kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Har'a guyyaan dilbata onkoloolessa 16 bara 2016 karaa interneetaaf reediyoon kan nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuun haga xumuraatti isinii waliin kan turu'an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabarratti oduutu isin bira ga'ama. Akka oduun xumurameen hololaa fi doorsisa mootummaa wayyaanee qabsoo Oromoo gufachiisuuf taasisaa jirtu irratti qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii qabna. Gaaffiif deebii kanas kan taasifne godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Horroo kan jiraatan obbo Dabalaa Irranaa waliin haala yeroo ammaa naannoo sanatti argamu ilaalchisuudhaani. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleti. Humni ittisa ummataa lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfiilee diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti fudhataa jira. Akka gabaasaan nu dhaqqabe addeessutti humni ittisa ummataa lixa Oromiyaa keessa socho'u erga gaafa guyyaa irrechaa dhumaatii ilmaan Oromoo irraa qabee hanga onkoloolessa 14 bara 2016 tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 52 ajjeesee jira. Haaluma walfakkaatuun humna diinaaf amanamaa ta'ee sabboontota ilmaan Oromoo hedduu hiisisaa ummata Oromoon magaalaa Mandii keessa jiraataa ture irratti tarkaanfii fudhatameen mana isaa itti seenanii isa manaa dhabuun qawwee isaa fudhachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchanii jiru. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaaf guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru walqabate tarkaanfiileen laalessoon diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatamaa jiru. Godina Arsii Lixaa Ona Shaashamanneen magaalaa Shaashamanneen naannoo Xuqur Wahaa jedhamuun beekamu ganda algeetti qeerroon poolisii waliin walitti bu'uun poolisoota irraa kilaashii 2 hiikkatanii hidhamtoota mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turan 28 ta'an mana hidhaatti gadi lakkisaniiru. Godinuma kana Arsii Nageellee magaalaa Nageellee keessatti qeerroon tarkaanfii laalessaa qabeenya diinaa irratti fudhateen konkolaattotaa fi dhaabbilee garaagaraa daaressitu ifa ta'e. Tarkaanfiilee fudhatamaa jiru kanaan sodaan guddaan kan itti bule humni waraanaa wayyaanee humnaa wobootuun naannoo kana maandheffatee jira jechuun raafamaa jiraachuun maddeen dabaluun addeessaniiru. Oduu biraan onkoloolessa 12 bara 2016 halkan keessa Finfinnee naannoo kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti ibsaa kutaalee magaalaa sanaa walitti qabee kan jiru tiraansformarii irratti tarkaanfii fudhatameen ibiddaan barbadeeffameera. Tiraansformariin tarkaanfiin irratti fudhatamee gubate kun qarshii miliyoona 1 fi walakkaa akka baasus gabaafameera. lixa oromiyaa godinoota kanneen akka wallaggaa lixaa, qeellam wallaggaa fi horroo guduruu keessattis diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Akka kanaanis godina wallaggaa lixaa magaalaa mandii keessatti ummanni tarkaanfii diina irratti fudhateen hidhataa gandaa abdiisaa indaaluu jedhamurraa qawwee kilaashii fudhachuun harkatti galfatuun odeessi achirraa nu dhaqqabe ni addeessa. Achuma wallaggaa lixaa magaalaa Najjootti hojjettoota mootummaa warra ummata hiraarsan irratti tarkaanfiin fudhatamaara. Odeessi onkoloolessa 13 nu dhaqqabe akka ifa taasisutti ammoo godina qeellam wallaggaa ona sayyootti qeerroon naannichaa tarkaanfii boonsaa fudhataniin dookumentiiwwan waajjira gandaa shooggee ibiddaan daaressaniiru. Ona mana sibuu ganda bukkeewwan keettis mana bulchiinsa onichaa gubanii barbadeessanii jiru. Tarkaanfiilee cululuqoo qeerroo Oromoo fi ummata naannichaatiin fudhatame kanaan walqabate hidhataan gandaa fi milishaan meeshaa hidhatanii jiran qeerroof kennaa jiraachuudha maddeen keenya kan hubachiisan. Haaluma walfakkaatuun godina horroo guduruun magaalaa Fincaa'aattis tarkaanfiin qaama nageenyaa wayyaanee fi bulchiinsa irratti fudhatamuu gabaafame. Ona amruu ganda gulufiitti ammoo milishoota irraa qeerroon meeshaa hiikkatanii jiru. Qeerroon Shawaa Bahaa ona Booseet ganda Muccee bakka qilxuu jedhamutti konkolaattota wayyaanee mi'a fe'ee deemu irratti tarkaanfii fudhateen meeshaalee garagaraa waliin gubuudhaan qarshii 11,000 fi shugguxii tokko harka isaatti galfachuun qabsoof oolchaniiru. Akkasuma waajjiraaleen gandaa fi buufataaleen garagaraa caasaan diinaa dhimma itti bahu bulchiinsuma wayyaanee waliin barbadeeffamaa akka jiru maddeen Sagalee Bilisummaa Oromoo ifa taasisaniiru. Oduu gara biraatiin yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni onkoloolessa 14 bara 2016 nyaata lagachuun diddaa mootummaa kanaaf qaban agarsiisaniiru. Oduu xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaandii fi Puntlaandii jiraatan ayyaana Irreechaa irratti dhumaatii ilmaan Oromoo irratti wayyaanee raawwatame balaaleffatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cinaas waan barbaachisuun kan dhaabbatan ta'uu beeksisan. Maandheen adda bilisummaa Oromoo riqicha woboo kan magaalaa Galkaayoo Puntlaandii keessatti argamuu fi maandheen hawwii bilisummaa kan Somaaliilaanditti argamu gumaacha qabsoo bilisummaa Oromootiif ta'u kamuu baasuuf waadaa isaanii haaromfatanii jiran. Sabboontota ilmaan Oromoo baqattummaan naannoo Somaaliilaandii fi Puntlaandii keessa jiraatan hunda dabalate deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi maandheen adda bilisummaa Oromoo koonyaa riqicha woboo fi hawwii bilisummaa gumaacha mallaqaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf taasisaniin qarshii Itiyoophiyaa birrii 16 fi rasaasa firii 50 kan gumaacha yoo ta'u isaan keessaa sabboonaan Oromoo Jaal Wadaay Bilaal jedhamu mataa isaatti birrii 2,000 gumaachee jira. Dhuma irrattis sabboontonni ilmaan Oromoo kunneen dhaamsa ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irraa baqatanii bifa baqattummaatiin biyyoota ollaa fi alaa keessa jiraataniin yeroon itti bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee qawwee itti hidhuun mirga abbaa biyyummaa keenya gonfannu amma jechuun ergaa isaanii dabarfataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya faana bu'a.
Waamichi dirmannaa xumura fincila gabrummaa fi tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof. Yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo fincila xumura gabrummaa galmaan ga'uuf dirmannaa fi marii hawaasa Oromoof qophaa'e. Haala yeroo irratti qaama hoogganoota irraa ibsi bal'aan ni kennama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi hoogana qeerroo waliin mariin ni taasifama. Oromoon hundi gumaacha qabsoon nu gaafatu ba'uuf kottaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bira waliin dhaabbannee gumaa saba keenyaa haa baafannu. Sirboonni warraaqsaa artistoota Oromoo bebbeekamoodhaanis ni dhiyaatu. Guyyaan Saadaasa 12 bara 2016 sa'aatii 13 haga sa'aatii 00 yookiin sa'aatii 7 PM dha haga halkan walakkeessaatti. Bakki Holmilias Kool Norda Asven 3 kutaa Abaho Iskandinaaviya. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jiram. Kanatti aansee qophii mata duree qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu hololaa fi doorsisa wayyaaneetiin galma isaa hin hanqatu jedhutu isin bira gahaa nufaana bu'aan affeerraa keenya.
Wayyaaneen akkuma kanaan dura ammaan achis ummattoota impaayera Itoophiyaa keessumaa ummata Oromoo ukkaamsee hidhaa fi ajjeesa akkasumas saaman bula jettee sochiin godhaa jirtu kamuu gongumaa milkii hin argatu. Siyaachi gateettii Oromoo irra taa'uun dhugaanii miti habjuu waan milkaa'uu danda'u miti. Ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo sirnicha nuffee jira, jibbee jira, irrattis qabsaa'aa jira. Qabsoo gaggeessaa jiruunis yeroo dhiyoo keessatti sirna nama nyaataa faashistii kana irree isaan akka ofirraa buqqisee gatu shakkiin hin jiru. Yeroo ammaa kana akkuma argaa fi dhagaa'aa jirru wayyaaneen tarii yoon oolee bule yoon ibidda ummattoota Itoophiyaa irraa keessumaa ammoo fincila xumura gabrummaa ummata Oromoo irraa hafe yookaan jala hulluuqe jettee afaan fajjii adda addaa gaggeessaa jirti. Sossobaan aangoo sinii qoonnaa tiraansfoormii taasifna gaafii ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu deebifna jedhu kan karaa adda addaa oofamaa jiru yoo ta'u kana bukkeetti immoo labsii yeroo asattamaa yookaan maarshaalloo kan biyyattii bulchiinsa siviilii jalaa baasee ajaja waraanaa jala galchuu labsitee jirti. Innis onkoloolessa 8/2016 irraa eegalee baatilee 6 hojiirra akka oolu labsamee jira. Inni bishaan fudhate hoomacha qabata akkuma jedhamu san wayyaaneen kan qabattee fi gadhiiftu walii wallaaltee abaa'oon biyya akkasii fi akkanaa waliin ta'uun waan uummata kakaasee joogumsi hammaateef labsii yeroo atattamaa kana baasnee jirra jettee jirti. Walgayii paarlaaman fakkeessi onkoloolessa 10/2016 guyyaa 2 dura taa'e irratti immoo pireezidaantiin fakkeessi ergamtichi Mulaatuu Tashoomaa argamuudhaan akka buufetti yookaan akka jedhi jedhaniini jedhetti wayyaaneen bulchiinsa ishii keessatti akka aangoo mormitootaaf qooddu akka filannoo dhufuuf toftaa filannoo sirreessitu hololtee yookaan hololee jira. Amma gaafiin ummattoota impaayerichaa keessumaa qabsoon Oromoo sadarkaa sobaa fi sossobaa akkasumas doorsisaan dhaabbatu bira darbee jira. Ammaan achi sobni, sossobaan, doorsifnii fi aangoon fakkeessii kamuu gaafii Oromoos ta'ee saboota biraa duubatti hin deebisu. Wayyaaneen karaa kamiinuu murna gaafii ummata Oromoo hin deebifne ta'uun mirkanaa'ee jira. Waggoottan 25 darban keessa ummanni Oromoo wayyaaneen murna akkamii akka taate tolchee beeka. Baroonni darban kunneen ummata Oromoof bara ajjeechaa, hidhaa fi dararaa waggoota saamichaa ta'anii darbanii jiru. Kan fagoo dhiifne ajjeechidhuma baatilee 11 darban keessumaa immoo ajjeechaa jumlaa wayyaaneen Irreecha irratti waraana agaazii faashistii raawwattee yoo fudhannee ilaalle wayyaaneen ammam akka murna gara jabeetti hamtuu fi faashistii taate ragaa baha. Ummanni Oromoo isa kana ofirraa ittisuuf kaabaa kibbaa, bahaa lixaa akkasumas giddugaleessaa qabsoorra jira. Gabrummaan naga'ee jedhee jira. Naga'ee qofa osoo hin ta'in bilisummaa isaa gonfachuuf daandii dheeraa deemee jira. Qabsoon isaas sadarkaa qaama kamiinuu duubatti hin deeminirra ga'ee jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka bu'aa qabsoo isaa firii dhiiga ilmaan isaa argu shakkiin hin jiru. Labsiin yeroo atattamaa kadhaan dorsifni nama hin firoomsu kan nama firoomsu dhugaa jallisuurra dhugaa dabsuurra dhaabbachuudha biyya abbaa biyyaaf deebisuudha gaafii ummattootatiif gurra kennuudha isa hidhan gadi dhiisuudha isa ajjeesaniif itti gaafatamummaa fudhachuudha qabeenya namaa saamurra of qusachuudha isa kana dhiisanii abaa'otu kana godhe shororkeessitoota kiraayisastaabdota bulchiinsa gaarii dhabuudha dabballee oppiidiyoo kana kaafne sana buufne ministeera sana ariine kan ammoo shoobne jechuun yookaan ummata karaa nagaa mirga isaa kan uumamaa fi dimokiraasii gaafate irratti labsii yeroo atattamaa baasuun ajjeechaa hidhaa fi darara raawwachuun fala hin ta'u dhugaa dhabdes gaafii ummata oromoos ta'ee kan saba biraa yookaan kan saba kamiitu hin deebisu fincila xumura gabrummaa finiinaa jirus daran yoo hammeesse malee gongumaa hin dhaabu naanna'ee dubbichi bishaan tumuu yookaan dhama raasuu akkuma jedhamu san ta'ee hafa ummanni oromoo osoo labsiin fakkeessii kun hin bayinis bulchiinsa waraanaa jala ture wayyaaniin oromiyaa iddoo 8 qooddee waraana jala galchuun ilmaan oromoo fixaa turte ammas isumatu labsii kanaan itti fufuuf jira kanaafuu labsiin atattamaa ba'ee jedhamu kunis ta'ee hololli maqaa riformitiin paarlaamaa fakkeessii irratti mulaatuu tashoomatiin hololome akkuma kan dhukkubu mataa kan dhidhiibamaa jiru miila jedhamu san yoo ta'e malee gaafii ummattootaa keessumaa kan oromoo hin deebisu wayyaanis aangorra hin bulchu abaa'u fi abalus akkasii fi akkana godhe ummata nurratti kakaasenis dubbii amma deemaa jiru gaafii ummata oromoof furmaata hin ta'u ummanni oromoo ummata mirgaa fi dirqama isaa beekudha ummata kan isaaf toluu fi hin tolle beekudhas gabroonfattoota mataa isaaniitu dimokiraasiin maal akka ta'e ummata barsiisuu danda'uudha ummata sirna gadaatiin waggoottan dhibba hedduuf wal bulchaa tureedha kanarraa ka'uun inni wayyaaneen oromoo namoota muraasatu kakaase malee inni mirga isaa hin gaafanne jettee hololtu kun tuffii guddaadha tuffii wayyaaneen saba oromoorraa qabdu ifatti mirkaneessa kan ummata oromoo kaasaa turee fi jiru halagaa weeraramuudha ajjeefamuu hidhamuu biyyaa godaansifamuu fi qabeenya isaa saamamuudha kanaaf qabsaa ture kanaaf du'aa jira amma kun galma ga'uttis qabsoo isaa itti fufa abaa'oon arra wayyaanii shororkeessadha jettus dhaaba roorroon dhaleedha dhaaba oromoo keessaa uumamee oromoof qabsaa'u dhaaba qabsoo oromoo adda durummaan hogganaa jiruudha kun itti fufa malee kan dhaabbatus miti amma yeroon kan hojiiti abaa'oon hojiirra jira yeroon kan holola wayyaanii itti dhaggeeffannu miti eenyummaa keenya kan hojiin itti mirkaneessinuudha keessumaa kanneen qabsoo oromoo gaggeessaa jirruu fi kanneen sadarkaa adda addaatti qooda fudhachaa jirru yookaan qabsoo oromoo deeggarru kan nurraa eegamu yakka mootummaa wayyaanii oromoo irratti fudhachaa turee fi jiru keessumaa ammoo labsii yeroo atattamaa jechuun yakka nurratti raawwachuuf jiru dhaabsisuuf kan nurraa eegamu hunda dachaa dachaan bahuu qabna sirna kana yeroo gabaabatti ofirraa xumura itti gochuuf qabsaa'uun fincila xumura gabrummaa irratti gaggeessuun dubbii fardiidha kan biyya jiru akka isaa anja'etti kanneen biyya alaa jiran ammoo gama dippiloomaasii beekumsaa fi qabeenyan ummata keenya bira ejjechuun yeroon isaa amma yakka sirnicha addunyaatti saaxiluun alaa manaa tasgabbii dhorkuun hojii ijoo fi fardiidha kun wal simatee deemnan mootummaa wayyaanii TPLF akkuma ilkaan socho'ee buqqa'uun isaa hin oolu jedhamu san kufaatiin isaa fagoo miti.
Bahadiyati garma me keran sikenya ubina mali gabro ne kuyana ko ma
ma ina ma me keran sikenya ubina mali gabro ne kuyana ko
garari mahada jitedi tedu dinchimo somri mandilu antata madu gambulus guya taega sukana jeseyero yadami ko bade dugante sirata tuzwai milko tu angon joba buntu di nandu pata managara ko osana vera kodi bego muti to balu buno basu umirga jadudu gau kante ramanna dadami duna katani jodu anumani kena jetani uga phalmatani ramanna dadani duna katani jodu anumani kena jetani uga phalmatani kokuma ko chona haira ka kothane Nada que ñande, por pane bartune, por pane bartune. Como so chona haira da kotane. Nada que ñande, por pane bartune, por pane bartune. Usted y la cabo tiene cana de ma, daba tu pinche, peño vale carmo. Ofra pitna, samanu punjuru, ayo bane kane, gadeskaran du. Ni konche ni nana babu ki pata babu magira na kumo wala pata ni konche ni nana babu ki pata babu magira na kumo wala pata dami wala pata kumo wala pata bahari nanu wala pata nanka ba ki pata kumo wala pata ambo ki ki nanu wala pata jaddu ki ki kumo wala pata Solo sabe que no me voy a besar Si voy a ser, no me voy a besar Le has dado, no me voy a besar Así si ya sé, no me voy a besar Le fogué, no me voy a besar Le mufi ya sé, no me voy a besar Ahora no escuché, no me voy a besar Ahora que parlo, no me voy a besar Le campe dentro, no me voy a besar Ya me mocó, no me voy a besar Let me know what I'm better I got something new Let me know what I'm better Wally Kermata Let me know what I'm better Wally Nadata Let me know what I'm better Wally Nadata Let me know what I'm better Wally Nadata Let me know what I'm better Wali nadata nanu wali firmata wali kalmata nanu wali firmata oho wali kalmata ode ngaru ode ode ngaru ode ode ode
Agefato ta Kenya kabajamo tokola majenne qopi Kenya isa tumurarra genye jira ennis gafif debi jirata godina qella mollaga onaji mahorrotti argaman obbo dabala irana walin hala yero amma nanno sanitti argamu ratti tasifneeda nordofan afferra Kenya obbo dabala irana godina qellam wallagga jimma horrorra hala sochin finchila tumra gabrumma ananno sana ke tajru sagale bilso mawra mo efsuf argamu ke sanef galato ma janna
ayes mele reto dala hana gine
yeten yero amma kana oromia ke satti finchili tumra gabrumma jabate ku fejra motuman wayane mo gocha su kanne sal manoro mo rattira wachun sa ifagalada ake satto oromo takakkara nagati ni ayana tani irrefachu bahan jumla dan fiterana anno na madibaja halfway sana walqabate finchille kunittifufe galatar kanfi addadatti ceera
meenan aqel mollega ke tetimal today majra aga guyar atimal no ipset
aga guyar rat ummati kenya defnor rai gele bawi kedar berai gele guyar sadi hi gedere tere aga robiti yetuwa kana male simmo magala rahara se dende dariale kanena ka gille dende warabo akasumo guyara dende warabo ke setti hindili daranni je baje jira mutima guyana hindalale sanna umata ke hida jira ajeta jira umanga na kala kam ga jira jira ni mutu warabo dende warabo bende kono ambra ke sa harra gana warara se agagan garaj agane sa ge sa jabre kanamale simmo dandi adabatu huran ona ke negeset je chira dandi ana dimaro sugidani okomansis akasumat dimaro dis kebe okomansis arante pame umanni ke nelle amas devalata ni gavala de beti kanni diru erbe simo oditane motumale odita motuma yane debelo chani hamina ka kaagnotale nitele ni banale sanna bacha motuma yane ko mudcha diru nibarda no ummatoro bakkan bu ummatoro mojin labatu jere murmi sare ge jatore terbana ges kanamale simmo akkana genya shomot mau yane dela dadiru abboti kawenya ratiste konambula ratiste guya uite tabori etti sanne pabaydu konambula ra mesha ikachura akajma abboti kawenya ra mesha ikachu korsa dejira
umanni yero amma bakkerot mesha barbadu da arkasadu wadu ajira mesha kana akasa ganta sa nitti hi kela tafmo male jinnaw manni qabu
akasa ganta sa nitti ko nambula kenya si dadan kenya si mesha kenya hini kanu inkenu wada jiru haga amatti wode gele jira akaru wala nitti tegero ana jimawrat yechare
me kana wajju wal qabate ga namonni hala daddatin na kaysatuna na alit awal lagatti ajjecha daddade mature hada filmot walit dwe aden gaddasimmo guyaduma recha sana nanno litawal lagara jollendu an refitani galera kana wajju wal qabate me hadle ummanni kaysajru mal fakkata qerroni simmo wannin kana jabese tifufuda fejennan samal
erroni baye baye shay dinno gaade jire dinno gaade jire nenu motima kanadra intabanna hamma ummatige edum thammanu ti ummat amaro ya duwara din chundra intabanna etinne jedu kawade jira kanale simmo motima kan himbarda nu jere tiyanta gade dra geejadu chundet simmo chenne kawade jiru haga ya finonna paramon udegu thamma digi angale kana guma banit garun chambe imbaran no de chaje ra keron ha gamma chaje ma ana ona dimma rut paramon chambe gade garu garu da bille khaye sate singiru galma singiru
motumma wayane lol tonni sa ke satto oromia gara kibbabaha gara shawabaha ajjecha su kanesa dara watajra mesha gurgudda umasarat dukasa jira aga guya amaga fib debi kana wali ngegge sinu shawa bahana no fantaletti lola guddade majira etinira mo internetin ni wanna dadda citera wanu romon bakabra ke sajiru kubakabdumo isuma kanandurati finchilletin dem tsairten wanam mata ayru kubakabdu
we dimma amaga ratti niki mesha dimi kajira mesi mutumma kuli mara naga ratti lola bana ajiru kana ratti kuban ka mugaru guya karisa wani dimaga darbe je tara danno garjera jo lalo je mukki dukasa mana me turane de jira
ma dukasa dukasa tan
urabe jira
enyu fentol dukasa
akka ni dege me ko na ambulan gaba de aso ki adem ni ma oromo je ni botima yani kala jira ma to ya kala cha tira ga ratni
dukasa sanan wanni ta nijira wanni age san sanaw jirol qabate
dukasa nijira je chu age ni akaba san jira nitte male wanna ta mo lage ni yabasa kurkulu sa kam lo le furta
kambra mo michi ministera wayane motumani biye empire ethiopia balagudda ke sajirti kanafi lafsi yero arifachisa baase motumman yero amma biyettini gutumatti command posti momicha ministera biyettiti ngeggefa mujalasen tettijeda inni kun immo yobbiye tokko keessatti lolli guddan ademeda lola kana ofratti akka ummata wajjin seene mirkaneffatee jira ummanni garuu karaa nagaati gaaffiinni gaafataa jirru mallee sadarkaasana miti isa kana yeroo miidiyaarraa dhageessan maalcha isinitti dhaga'ame akkamitti jirti?
Isa kana dhageenya miidiyaarraa garuu gaafotumaa wayyaan akkuma kanallee sadarkaa dabarsiifame wanni jedhu sobaar keessa dhalaa dhibee jala isaa moo wanna kan biraadha. Nuti gaani wanna kana hin fudhannu hin balaaleffannaa jechaa jira akkasumaan bulaa tokkotti.
Obbo Dabalaa Irranaa godina Qeellam Wallaggaa Jimmaa Horroorraa yeroo keessaniif galatoomaa jenna.
Ayyee kanallee galatoomaa dhalli keessan bilisummaa haa ta'u jira.
Annan sayyaa burree leemaanee waa jinduinaan seehee waa jinduinaan seehee takki fi baaraanaa fuulatoo qeyrootoo waa jimbaanaan seehee waa jimbaanaan seehee Injiilii kokoree baankii jilbaalolee.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana kan taasifne guyyaa afur dura ta'uu isaa isin yaadachiifna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya osoo hin xumuriin dura teessoo keenyan isin yaadachiisa. Kanneen karaa waasaappii fi vaayibariitiin yaadanuuf kennuu barbaadaniif lakkoofsi bilbila keenyaa 00 16 13 400 41 62. Imeeliin keenya yaada keessan ittiin nuuf ergitan ammoo sbo radio88@gmail.com. Akkasumas kanneen karaa poostaatiin yaada yookiin qeeqa keessan nuuf erguu barbaadaniif lakkoofsi saanduqa poostaa keenyaa SBO jalattammoo P.O. Box 51-06-10 sarara 2ffaarratti 13-366 Berlin, Germany. Kana malees peejii feesbuukii keenyaa akka afaan Oromootiin sagalee bilisummaa Oromoo jechuun barbaadanii laayik gochuun yaada qabdannuuf qooduuf akkasumas odeessa guyyuu maxxanu argachuufis ta'ee qeeqa keessan nuun gahuuf karaa fuula feesbuukii keenya kanaan fayyadamuu dandeessu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.